VSOY:n äänikirja Stefani Meyer Epäilys. Lukija Leena Pöysti. Tuli ja jää. Tuleenko loppuu maailma? Peittääkö jää? Maistanut olen himoa, olen siis tulen kannalla. Jos toistamiseen hävittää on pakko, myös on vihaajaa minussa, sanon. Tuhoon jää on huikeaa ja riittävää. Robert Frost, suomentanut Ville Repo. Aluksi. Kaikki yrityksemme väistellä olivat epäonnistuneet. Katselin sydän kylmänä, kuinka hän valmistautui puolustamaan minua. Hänen vahvassa keskittymisessään ei näkynyt epäilyksen häivääkään, vaikka hän oli valmiiksi alakynnessä. Tiesin, että apua oli turha odottaa. Juuri nyt hänen perheensä taisteli henkensä edestä aivan yhtä varmasti kuin hän meidän henkemme edestä. Kuulisinko ikinä, kuinka siinä toisessa taistelussa kävi? Saisinko selville, ketkä voittivat ja ketkä hävisivät? Eläisinkö niin kauan? Se ei tuntunut kovin todennäköiseltä. Mustat silmät, joiden katse oli hurja kiihkeästä halusta surmata minut, odottivat hetkeä, jolloin suojelijani huomio kääntyisi muualle. Hetkeä, jolloin luultavasti kuolisin. Jossakin hyvin, hyvin kaukana kylmässä metsässä ulvoi susi. Luku 1. Uhkavaatimus. Bella, minä en käsitä, miksi lähetät Billille kirjelappuja Charlien mukana, ihan kuin oltaisin toisluokkalaisia. Jos haluaisin puhua kanssasi, vastaisin kyllä. Itsehän tässä olet valinnut, okei? Et sinä voi molempia vaatia, kun... Millä lailla veriviholliset mukaan on niin monimutkainen asia, että et sinä... Kuule, tiedän, että olet ääliö, mutta siitä ei pääse yli eikä ympäri, että... Ei me voida olla ystäviä, kun sinä vietät kaiken aikasi niiden... Asia vain pahentaa, kun ajattelen sinua liikaa, niin et älä kirjoita enää. Niin, on minullakin ikävä sinua. Kovasti. Se ei muuta asiaa miksikään. Anteeksi. Jacob. Sivelin arkkia sormillani tunnustelen painumia kohdissa, joissa hän oli jyystänyt kynällä niin lujaa, että paperi oli melkein mennyt puhki. Saatoin nähdä mielessäni hänet kirjoittamassa tätä. Nähdä, kuinka hän tuhersi vihaisia kirjaimia epätasaisella käsialallaan, yliviivasi rivin toisensa jälkeen, kun sanoista tuli vääränlaisia, ehkä jopa katkaisi kynän liian isossa kädessään. Mustetahrat johtuivat varmaan siitä. Saatoin kuvitella, kuinka hänen mustat kulmansa kurtistuivat ja otsa rypistyi harmista. Jos olisin ollut siellä, olisin ehkä nauranut. Älä viitsi päätäsi puhkoa, olisin sanonut. Sen kuin annat tulla. Nyt minun ei tehnyt alkuunkaan mieli nauraa, kun luin uudestaan sanat, jotka osasin ulkoa. Hänen vastauksensa anovaan kirjelappuuni, jonka hän oli saanut Charlien ja Billin kautta aivan kuin olisimme toisluokkalaisia, kuten hän oli huomauttanut, ei suinkaan ollut yllätys. Olin jo ennen avaamista tiennyt sen olennaisen sisällön. Yllättävää oli se, kuinka suuresti jokainen yliviivattu rivi minua haavoitti. Kuin kirjainten kärjissä olisi veitset. Mikä pahempaa, jokaisen vihaisen aloituksen takana piili valtavasti pitkään kertynyttä mielipahaa. Jacobin tuska viilsi minua syvemmin kuin omani. Juuri kun mietin sitä, huomasin, että alhaalta keittiöstä nousi ilmiselvää pohjaan palaneen käryä. Jossakin toisessa talossa en ehkä olisi kauhistunut ajatuksesta, että joku muu kuin minä laittoi ruokaa. Työnsin ruttuisen paperin takataskuuni, säntäsin juoksuun ja ehdin alakertaan viime hetkessä. Charlien mikroaaltouuniin työntämä spagetin kastikepurkki pyöri vasta ensimmäistä kierrosta, kun riuhtaisin luukun auki ja vedin purkin ulos. Mitä minä tein väärin? Charlie tiukkasi. Isä, kansi pitää ensin ottaa pois. Metalli ei tee mikrolle hyvää. Puhuessani avasin kannen nopeasti. Kaadoin puolet kastikkeesta kulhoon, panin sitten kulhon mikroon ja purkin takaisin jääkaappiin. Säädin ajan ja painoin käynnistysnäppäintä. Charlie katseli korjaustoimiani suu mutrussa. Laitoinko pastan oikein? Katsoin liedellä olevaan kattilaan. Minua varoittanut käry tuli sieltä. Kannattaisi hämmentää, sanoin lempeästi. Hain lusikan ja yritin hajottaa mössöksi kiehunutta klönttiä, joka oli juuttunut pohjaan kiinni.